สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธครั้งใหม่และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ตำรวจออสเตรเลียตั้งข้อหาชายที่วางแผนก่อการร้ายในนครเมลเบิร์นช่วงวันส่งท้ายปีเก่าปีนี้นะครับวุฒิสภาสหรัฐกำหนดวันลงมติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้พระราชวังเคนซิงตันของอังกฤษประกาศว่าเจ้าชายแฮร์รี่และคู่มั่นจะจัดพิธีเสกสมรสเดือนพฤษภาคมปีหน้านอกจากนั้นเรายังมีรายงานการเสด็จเยือนเมียนมาของพระสันตะปาปาฟรานซิสศาลอินเดียจ้างสตรีเหยื่อถูกสาดน้ำกรดข่าววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องดาวเทียมเก็บข้อมูลมลพิษทางอากาศท้ายสุดอย่าลืมติดตามคำศัพท์แห่งปีโดย dictionary.com ก่อนจบรายการครับครับเกาหลีเหนือนั้นทดลองขีปนาวุธที่มีพิสัยยิงข้ามทวีปในวันอังคารซึ่งสามารถยิงได้สูงกว่าและไกลกว่าการทดสอบครั้งก่อนๆ นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะจัดการกับเรื่องนี้และรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมทติสของสหรัฐกล่าวว่าจรวดลูกดังกล่าวนั้นยิงได้ไกลและสูงกว่าการทดลองใดๆก่อนหน้านี้ของเกาหลีเหนือเขากล่าวว่าการทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลกรุงเปียงยางในการสร้างศักยภาพด้านขีปนาวุธซึ่งจะเป็นภัยคุกคามต่อเป้าหมายทุกแห่งในโลกรัฐมนตรีแมทติสบอกนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยต่อสันติภาพโลกข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลลูกดังกล่าวจากเมืองแซงนีที่อยู่ทางเหนือของกรุงเปียงยางจรวดลูกนี้ยิงไกล 1,000 กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลญี่ปุ่นซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะภายใต้อำนาจอธิปไตยของญี่ปุ่นนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้ขอร้องให้มีการประชุมด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและให้คำมั่นว่าจะปกป้องอันตรายต่อประชาชนชาวญี่ปุ่นทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติแมทธิวไรครอฟกล่าวนะครับว่าการยิงจรวดของกรุงเปียงยางครั้งนี้เป็นการกระทำที่บุ่มบามโดยรัฐบาลที่สนใจสร้างอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธมากกว่าดูแลประชาชนของตนการทดลองยิงขีปนาวุธในวันอังคารนี้ของเกาหลีเหนือเป็นการทดลองยิงครั้งแรกโดยกรุงเปียงยางตั้งแต่เดือนกันยายนและเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่รัฐบาลอเมริกันระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเกาหลีเหนือนั้นทดลองยิงขีปนาวุธและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์หลายครั้งซึ่งเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติครับอีกด้านหนึ่งครับตำรวจออสเตรเลียได้ตั้งข้อหาชายผู้หนึ่งว่าวางแผนโจมตีร้ายแรงในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ที่นครเมลเบิร์นนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้มีสัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายโซมาเลียวัย20ปีซึ่งเขาวางแผนสังหารประชาชนด้วยปืนกลออโตเมติกที่จัตุรัสเฟเดเรชันกลางนครเมลเบิร์นเมืองใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียตำรวจไม่ได้ระบุชื่อชายผู้นี้นะครับแต่กล่าวว่าก็วางแผนเพียงลำพังและดูเหมือนว่าจะใช้คู่มือของขบวนการก่อการร้ายอัลเคดะชายผู้นี้นั้นถูกต้องสงสัยว่าฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลาม IS ด้วยนะครับทางการออสเตรเลียได้กล่าวว่าตำรวจสอดส่องพฤติกรรมของเขาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับและเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับศาลจีนสั่งจำคุกนักเคลื่อนไหวชาวไต้หวันเป็นเวลา5ปีในวันอังคารในข้อหาพยายามล้มล้างอำนาจรัฐนะครับนายหลี่หมิงเชยอมรับในช่วงการให้ปากคำในเดือนกันยายนว่าตนนั้นได้เขียนและเผยแพร่บทความที่วิจารณ์การปกครองประเทศจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาชื่อนายเพ็งยู่หัวเป็นชาวจีนถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา7ปีและถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง2ปีนะครับ ศาลกล่าวว่าชายทั้งสองคนนั้นระบุว่าพวกตนจะไม่ยื่นอุทธรณ์ในคำตัดสินครั้งนี้ครับและที่เมียนมานะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้มีความเป็นเอกภาพทางศาสนาระหว่างการกล่าวปราศัยต่อทูตานุทูตและสมาชิกกลุ่มประชาสังคมของเมียนมาที่กรุงเนปิดอในวันอังคารอย่างไรก็ตามองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ได้แสดงความผิดหวังที่ประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกไม่ได้เอ่ยคำว่ากลุ่มมุสลิมโรฮิงจะในการปราศัยครั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวพ็อปปี้แม็กเฟอร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ระหว่างการขึ้นเวทีปราศัยร่วมกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมื่อวันอังคารพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้เกิดเอกภาพทางศาสนาในเมียนมาโดยพระองค์ทรงกล่าวว่าความแตกต่างด้านศาสนาไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่มาของความแตกแยกและความไม่ไว้วางใจแต่ควรเป็นพลังสำหรับความมีเอกภาพการให้อภัยการอดกลั้นและยอมรับความแตกต่างรวมทั้งการสร้างชาติอย่างเฉลียวฉลาดด้วยประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกพระองค์นี้ส่งชี้ด้วยว่าอนาคตของเมียนมาจะต้องมีสันติภาพโดยเป็นสันติภาพบนพื้นฐานของความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิของสมาชิกแต่ละคนในสังคมรวมทั้งการเคารพกลุ่มชาติพันธุ์และเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มการเคารพหลักนิติธรรมรวมทั้งการเคารพต่อระเบียบแบบแผนของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วยให้แต่ละบุคคลและแต่ละกลุ่มในสังคมสามารถมีส่วนเกื้อกูลอย่างชอบธรรมต่อผลประโยชน์โดยรวมของสังคมได้ในคำปราศัยที่กรุงเนปิดอนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสส่งเสริมด้วยว่าศาสนาสามารถมีบทบาทสำคัญเพื่อแก้ไขเยียวยาบาดแผลทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณรวมทั้งในแง่จิตวิทยาของผู้ที่ต้องทนทุกข์จากเหตุการณ์ความขัดแย้งมานานหลายปีและด้วยการอาศัยคุณค่าที่ฝังรากลึกคนเหล่านี้สามารถช่วยขจัดสาเหตุที่มาของความขัดแย้งรวมทั้งช่วยสร้างสะพานเพื่อการสนทนาหารือแสวงหาความยุติธรรมและเป็นซุ้มเสียงที่เป็นความหวังสำหรับผู้ที่ทุกข์ยากได้ในช่วงต้นสัปดาห์นี้พระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนเมียนมาเพื่อพบปะกับชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาและมีจำนวนราว 650,000 คนก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหวังว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงกล่าวในฐานะตัวแทนของชาวมุสลิมโรฮิงจาที่ตกเป็นเป้าของการใช้ความรุนแรงในรัฐยะไข่ที่สหรัฐอังกฤษรวมทั้งองค์การสหประชาชาติได้เรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกวาดล้างขับไล่คนต่างชาติพันธุ์ถึงแม้พระสันตะปาปาฟรานซิสจะมีจุดยืนอย่างแข็งขันที่ช่วยปกป้องสถานะและสวัสดิภาพของผู้ลี้ภัยก็ตามแต่ผู้นำของชาวคาทอลิกในเมียนมาได้มีคำขอให้พระสันตะปาปาฟรานซิสไม่หยิบยกเรื่องชาวโรฮิงจาขึ้นมาพูดโดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนของเมียนมาและ Amnesty International หรือองค์กรนิรโทษกรรมสากลก็ได้แสดงความผิดหวังที่พระสันตะปาปาฟรานซิสมิได้เอ่ยคำว่าโรฮิงจะระหว่างการปราศัยเมื่อวันอังคารถึงแม้จะยินดีที่พระสันตะปาปาส่งเรียกร้องให้มีการเคารพต่อกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มก็ตามหลังการปราศัยเรียกร้องเอกภาพทางศาสนาเมื่อวันอังคารแล้วในวันพุธพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงประกอบพิธีทางศาสนาที่สนามกีฬาใหญ่ในเมืองย่างกุ้งซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมพิธีนับแสนคนครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับไปกันต่อที่อินเดียครับศาลสูงของอินเดียมีคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการเสนอตำแหน่งงานให้กับสตรี5คนที่เป็นเหยื่อสาดน้ำกรดรวมทั้งสตรีข้ามเพศอีก1รายเ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอินเดียนะครับผู้สื่อข่าวริทูโจชีมีรายงานเรื่องนี้มาจากเมืองเดลีและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับสตรีที่เป็นเหยื่อน้ำกรด5คนและสตรีข้ามเพศอีก1คนได้รับว่าจ้างให้เป็นลูกจ้างใหม่ของศาลสูงเมืองเดลีของอินเดียหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างยาวนานนะครับคุณแมมต้าหนึ่งในสตรีเหยื่อน้ำกรดจากฝีมือของสามีของเธอเองกล่าวว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถเผชิญหน้ากับผู้คนได้อีกครั้ง
My file had reached Patiala House Court. Somehow it found its way to Madam Geeta Mittal.
คุณแมมต้ากล่าวว่าคดีของเธอถูกส่งไปให้ศาลสูงตัดสินซึ่งผู้พิพากษาเห็นว่าเธอได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจว่าจ้างให้เธอทำงานที่ศาลถือเป็นยารักษาแผลทางใจอย่างดีให้กับเธอนะครับทางด้านคุณนัสรีนแม่ลูกสองที่อยากขาดจากสามีหลังจากถูกสามีสาดน้ำกรดใส่ใบหน้าและต้องผ่านการผ่าตัดใบหน้าถึง8ครั้งบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่มีความกล้าที่จะพบหน้าผู้คนและเธอไม่ต้องการอยู่อย่างคนที่ไร้ความหมายแต่ตอนนี้เธอเหมือนมีชีวิตใหม่หลังจากคำตัดสินของศาลสูงครับ
I do not want to live like a helpless person. I am managing with what I have. Both of my daughters have gathered so much strength.
ส่วนคุณแซบหน้าเหยื่อน้ำกรดอีกผู้หนึ่งบอกนะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากการสาดน้ำกรดนั้นไม่ใช่แค่เหยื่อที่ถูกสาดน้ำกรดใส่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงครอบครัวของเหยื่อผู้นั้นด้วยขณะที่คุณบาบรีสตรีข้ามเพศกล่าวว่าเธอเคยถูกกีดกันออกจากสังคมอินเดียคนจำนวนมากไม่อยากแม้แต่จะนั่งติดกับเธอบนรถโดยสารแต่เวลานี้เธอได้รับการยอมรับมากขึ้นครับ
Now people invite me to sit with them and eat. Before, no one even cared to share a seat with me in a bus.
ทางด้านคุณซันจีฟเจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเมืองเดลีกล่าวว่าเหยื่อสาดน้ำกรดทุกคนต่างได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลแต่นั่นไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือพวกเธอจึงเกิดแนวคิดในการฟื้นฟูทางจิตใจให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้รวมทั้งการช่วยให้พวกเธอมีความมั่นใจมีความเคารพในตัวเองและทำให้พวกเธอมีตัวตนขึ้นมานะครับศาลสูงของเดลีหวังว่าหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลจะเริ่มให้โอกาสทางสังคมแก่บรรดาเหยื่อน้ำกรดและคนข้ามเพศด้วยการสนับสนุนการจ้างงานคนกลุ่มนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่โดยเฉพาะช่วงท้ายรายการวันนี้ครับกลับมาที่ข่าววิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วมีรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศมาฝากครับเชิญติดตามครับ
2ชั่วโมงหลังจากถูกส่งขึ้นไปในวงโคจรของโลกจากฐานยิงจรวดแห่งหนึ่งในรัสเซียดาวเทียม Sentinel 5 Precursor หรือเรียกสั้นๆว่า 5P ได้ติดต่อกลับไปยังสถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมดวงนี้ในสวีเดนและแคนาดาค่ะดาวเทียมดวงนี้สร้างขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานสำรวจอวกาศยุโรปหรือ ESA กับบริษัท Airbus Defence and Space ดาวเทียมดวงนี้เป็นหนึ่งในดาวเทียมหลายดวงของโครงการเฝ้าสังเกตโลกของ ESA ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Copernicus หน้าที่หนึ่งใน3อย่างของดาวเทียมดวงนี้คือการเฝ้าวัดมลพิษทางอากาศที่สูงเกินระดับปกติค่ะการวัดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชั้นโอโซนและการชักจูงใจให้คนที่ไม่เชื่อว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลก
The sources of these trace gases, these pollutants, where they're coming from, how they're linked to man-made and natural activities.
Ralph Cordy แห่งบริษัท Airbus Defence and Space กล่าวว่าโครงการนี้ต้องการสร้างความเข้าใจว่าแก๊สเรือนกระจกซึ่งเป็นสารมลพิษมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดบ้างมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์อย่างไรตลอดจนศึกษามลพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเขากล่าวว่ามีความกังวลกันเกี่ยวกับแก๊สหลายตัวเช่นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์และแก๊สมีเทนเพราะแก๊สเหล่านี้มีผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลกและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆของคนเราบนโลกค่ะ ปกรณ์หลักบนดาวเทียมดวงใหม่นี้เรียกว่าโทรโพมีเป็นกล้องถ่ายภาพที่มีความก้าวหน้ามากสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศโลกด้วยการเทียบแสงอาทิตย์ที่สะท้อนมาจากชั้นบรรยากาศโลกกับแสงที่มาจากดวงอาทิตย์โดยตรงค่ะและกล้องถ่ายภาพตัวนี้มีความคมชัดสูงกว่าในอดีตค่ะ
So we can then investigate small scale features over big cities and city agglomerates.
Thomas Trautmann แห่งสำนักงานสำรวจอวกาศเยอรมนีกล่าวว่าความละเอียดของภาพที่สูงจะช่วยทีมงานสามารถศึกษาวิเคราะห์มลพิษขนาดเล็กเหนือเมืองใหญ่ๆและกลุ่มเมืองต่างๆได้อย่างดีค่ะตัวเซิร์ฟเวอร์ของดาวเทียม 5P จะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นในการเปลี่ยน data ที่จัดเก็บได้ให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่ทุกข์ทรมานจากโรคภูมิแพ้โรคหลอดเลือดและหัวใจและโรคหอบหืดค่ะเพื่อให้เรามาระวังตัวมากขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพแต่ว่าข้อมูลที่จัดเก็บได้ยังจะนำไปใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย
Sentinel 5 precursor we can now analyze the trendsOf cities in much more detail.
Tilo Herbert Sider แห่งสำนักงานสำรวจอวกาศเยอรมนีกล่าวว่าดาวเทียม Sentinel 5 Precursor จะช่วยให้ทีมงานสามารถวิเคราะห์แนวโน้มด้านมลพิษทางอากาศของเมืองต่างๆได้โดยมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นและถือได้ว่าดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการช่วยต่อต้านมลพิษทางอากาศทั่วโลกค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนามือถือสมาร์ทโฟนและโปรแกรมการใช้งานทางหน้าเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยคนทั่วไปที่เสี่ยงต่อผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศได้รับการเตือนที่ทันการเกี่ยวกับระดับมลพิษทางอากาศที่สูงและตรงตามชื่อที่เรียกนะคะดาวเทียม 5P เป็นดาวเทียมรุ่นก่อนหน้าของดาวเทียม Sentinel 5 Satellite ที่มีกำหนดส่งออกไปทำงานในปีคศ2021หรือในอีก4ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆนั้นปิดบวกนะครับโดยดาวโจนส์ทะยานขึ้นสู่นิวไฮเพิ่มขึ้น 255.93 จุดมาอยู่ที่ 23,836.71S&P บวก 25.62 จุดปิดที่ 2,627 Nasdaq กระเตื้องขึ้น 33.84 จุดปิดที่ 6,912.36 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก52สตางค์ครับมี2ข่าวนะครับเกี่ยวกับข่าวธุรกิจอีวังกาทรัมป์ลูกสาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวที่ประเทศอินเดียถึงเสรีภาพสตรีในตลาดแรงงานขณะที่เปิดงานภาคธุรกิจ Global Entrepreneurship Summit ที่นครไฮเดรบัดนะครับเธอกล่าวว่าสตรีในยุคปัจจุบันนั้นต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่มีมากในการเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจรวมทั้งการขยายกิจการดังนั้นทุกภาคส่วนควรทำให้ผู้ริเริ่มธุรกิจที่เป็นสตรีนั้นสามารถเข้าถึงทุนเครือข่ายการสนับสนุนและบุคคลผู้ชี้แนะอย่างทั่วถึงครับและพรรครีพับลิกันของสหรัฐซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภานั้นผลักดันผ่านคณะกรรมาธิการด้านงบประมาณให้มีการลงมติแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐซึ่งอาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วในวันพฤหัสบดีนี้นะครับโดยการผลักดันนี้เกิดขึ้นแม้ว่ายังมีรายละเอียดบางขั้นตอนที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับในวันอังคารคณะกรรมการด้านงบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐนั้นได้ลงมติ12-11ให้มีการเสนอร่างดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาครับเรายังมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆนะครับซึ่งคุณทรงพศสุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าชาวอเมริกันมากกว่า174ล้านคนจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ปีนี้มาจนถึงวันไซเบอร์มันเดย์เมื่อวานนี้นะครับตามรายงานของสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐหรือ NRF ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่ NRF คาดการไว้และถือเป็นสัญญาณที่ดีของการช้อปปิ้งในเทศกาลวันหยุดปลายปีของสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าสินค้าที่พากันลดราคาลงอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีรวมทั้งอัตราการว่างงานที่ลดลงความมั่นใจของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นและอากาศที่เป็นใจล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้คนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าอย่างมากในปีนี้นะครับ NRF ระบุด้วยว่าปีนี้ผู้บริโภคแต่ละคนใช้จ่ายเงินประมาณ335ดอลลาร์โดยเฉลี่ยหรือราว 11,000 บาทในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับขณะที่เมื่อวานนี้บริษัทวิจัย Adobe Analytics คาดว่ามีผู้จับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ในวัน Cyber Monday เป็นสถิติใหม่ด้วยมูลค่าราว 6,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16% ครับและบริษัทเครื่องบิน Airbus จับมือกับบริษัทผลิตเครื่องยนต์ Rolls-Royceและบริษัทเทคโนโลยีซีเมนส์เพื่อพัฒนาเครื่องบินโดยสารพลังงานแบบผสมผสานหรือไฮบริดซึ่งใช้พัดลมไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์แบบที่ใช้น้ำมันนะครับเครื่องบินลำนี้ถือเป็นเทคโนโลยีต้นแบบแห่งอนาคตเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เครื่องบินปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศรวมทั้งลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากน้ำมันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของสหภาพยุโรปที่ต้องการลดมลพิษจากเครื่องบินลงให้ได้ 60%ทั้ง3บริษัทประกาศข่าวความร่วมมือครั้งนี้ในวันอังคารพร้อมระบุว่าจะเริ่มสร้างเครื่องบินที่เรียกว่า E-Fan X นี้ในปีคศ2020นะครับโดย Airbus ของฝรั่งเศสทำหน้าที่สร้างตัวถังเครื่องบิน Rolls-Royce ของอังกฤษผลิตเครื่องยนต์และอุปกรณ์กำเนิดไฟฟ้าขณะที่บริษัท Siemens ของเยอรมนีรับหน้าที่พัฒนามอเตอร์สำหรับเครื่องยนต์ดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวิกตอเรียเบ็คแฮมภรรยาของอดีตนักฟุตบอลชาวอังกฤษเดวิดเบ็คแฮมและอดีตนักร้องดังแห่งวง Spice Girls ผู้ผันตัวมาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์สามารถระดมทุนได้40ล้านดอลลาร์เพื่อขยายร้านค้าและเว็บไซต์โดยได้เงินลงทุนก้อนใหม่มาจากพันธมิตรทางธุรกิจ NEO Investment Partners นะครับบริษัทแฟชั่นวิกตอเรียเบ็คแฮมลิมิเต็ดก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ2008เน้นขายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายระดับหรูโดยมีวิกตอเรียและเดวิดเบ็คแฮมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สินค้าของวิกตอเรียเบ็คแฮมลิมิเต็ดนั้นมีวางขายใน50ประเทศนะครับซึ่งเสื้อผ้าเกือบทั้งหมดนั้นผลิตในอังกฤษโดยสินค้าบางชิ้นมีราคาสูงถึง 2,000 ดอลลาร์ด้วยกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้มีการประกาศรายชื่อนักร้องที่เข้าชิงรางวัลแกรมมี่สำหรับคนในวงการเพลงในอเมริกาครั้งที่60ประจำปีคศ2018โดย JC นักร้องเพลงฮิปฮอปสามีของบียองเซ่เข้าชิงมากที่สุดนะครับคือ8รางวัลรวมทั้งสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมเพลงยอดเยี่ยมหรือ Record of the Year แต่งเพลงยอดเยี่ยมหรือ Song of the Yearและอัลบั้มเพลงแร็ปยอดเยี่ยมด้วยรองลงมาคือเคนดริกลามาร์นักร้องเพลงฮิปฮอปอีกผู้หนึ่งที่เข้าชิง7สาขานะครับรวมทั้งสาขาอัลบั้มยอดเยี่ยมและเพลงยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับบรูโน่มาร์สที่เข้าชิงถึง6สาขาด้วยกันส่วนนักร้องที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังก็คือเอ็ดชีแรนซึ่งเพลงดังของเขาในปีนี้คือ Shape of You ไม่ได้เข้าชิงในสาขาเพลงยอดเยี่ยมอย่างที่ถูกคาดหมายไว้ขณะที่อัลบั้มใหม่ของเขาก็ไม่ได้เข้าชิงอัลบั้มยอดเยี่ยมเช่นกันอย่างไรก็ตามตัวเต็งของสาขาเพลงยอดเยี่ยมประจำปีนี้คงไม่พ้นเดปาซิโตของลุยส์ฟอนซี่แอนด์แดดดี้แยงกี้ที่ติดอันดับ1บิลบอร์ดหลายสัปดาห์ติดต่อกันและมียอดผู้ชม MV ทาง YouTube สูงสุดเป็นสถิติใหม่อีกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันCome and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are. ครับพระราชวังเคนซิงตันของอังกฤษออกแถลงการว่าเจ้าชายแฮร์รี่และคู่มั่นดาราสาวเมแกนมาร์เคิลนั้นจะจัดพิธีเสกสมรสที่วิหารเซนต์จอร์จแห่งพระราชวังวินเซอร์ในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับแถลงการกล่าวด้วยว่าราชวงศ์อังกฤษจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของพิธีดังกล่าวคู่รักเจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษและดาราสาวของวงการฮอลลีวูดได้ประกาศว่ามั่นกันเมื่อวานนี้นะครับทั้งคู่นั้นได้มั่นหมายกันในกรุงลอนดอนก่อนหน้าในเดือนนี้ตามคำแถลงของพระราชวังเคนซิงตันเมแกนเมอร์เคิลนั้นเป็นที่รู้จักในงานละครโทรทัศน์ที่ชื่อ Suits เจ้าชายแฮร์รี่และดาราสาวผู้นี้เปิดตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายนที่เมืองโตรอนโตของแคนาดาระหว่างการแข่งขันกีฬาของทหารผ่านศึกผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือในกีฬาที่เรียกว่า
Invictus Games นั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของการหาคำตอบให้กับศัพท์ภาษาอังกฤษจนคำดังกล่าวนั้นได้กลายมาเป็นคำศัพท์แห่งปีโดยการคัดเลือกของ dictionary.com นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
เว็บไซต์ dictionary.com ได้ยกให้คำว่า complicit ครองอันดับคำศัพท์ที่ถูกค้นหามากที่สุดแห่งปีนี้และเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเช่นเดียวกันโดยทางเว็บไซต์ค้นหาความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแห่งนี้ได้ให้ความหมายของ complicit ว่าบุคคลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดทำนองคลองธรรมหรือไม่ชอบมาพากลแต่กลับเลือกที่จะนิ่งเฉยและปล่อยให้การกระทำที่ไม่ถูกต้องนั้นเกิดขึ้นหรือเรียกสั้นๆว่ารู้เห็นเป็นใจกับการกระทำผิดก็ได้ตัวแทนจากเว็บไซต์ dictionary.com ที่จัดอันดับคำศัพท์แห่งปียืนยันว่าการเฟ้นหาคำศัพท์แห่งปีจะต้องพิจารณาจากการที่มีผู้ใช้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและคำศัพท์นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของสังคมรวมทั้งส่งผลกระทบในวงกว้างสำหรับหลายคนที่ได้ติดตามข่าวสารในปีนี้จะพบคำว่า complicit ปรากฏอยู่ในบทความบนหน้าหนังสือพิมพ์และถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อสารัฐตั้งแต่เวทีการเมืองวงการบันเทิงและวงการกีฬาอเมริกันโดย dictionary.com ได้เปิดเผยว่ากว่า2ใน3ของการค้นหาคำว่า complicit เกี่ยวข้องกับนางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และที่ปรึกษาอาวุโสประจำทำเนียบขาวที่เคยให้สัมภาษณ์ในช่วง CBS This Morning ของสำนักข่าว CBS เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังถูกถามถึงสถานะอันซับซ้อนของเธอกับตำแหน่งในทำเนียบขาวที่ได้รับซึ่งเธอได้ให้คำตอบที่สร้างความสับสนยิ่งกว่าเดิมและเป็นครั้งแรกที่คำว่า complicit ปรากฏบนบทสัมภาษณ์นี้และถูกค้นหาบนเว็บไซต์ dictionary.com เพิ่มขึ้นถึง110เท่าตัว
I don't know what it means to be complicit but you know I hope time will prove that I have done a good job and much more importantly that my father's administration is the success that I know it will be
และหลังจากนั้นคำว่า complicit ก็กลับมาในการค้นหาอีกครั้งเมื่อรายการตลกเสียสีชื่อดังของสหรัฐ Saturday Night Live ได้ทำคลิปโฆษณาน้ำหอมล้อเลียนในชื่อ complicit เพื่อสื่อถึงนางอีวังกาทรัมป์พร้อมพ่วงทั้งสามีและที่ปรึกษาประธานาธิบดีเจเร็ดคูชเนอร์เข้าไปด้วยค่ะ
A scent made just for her because she's beautiful she's powerful she's complicit
หลังจากรายการออกอากาศเมื่อ12เมษายนที่ผ่านมาคลิปโฆษณานี้มีผู้ชมผ่านทาง YouTube มากกว่า8ล้านครั้งทั่วโลกและทำให้มีผู้เข้าไปค้นหาความหมายของ complicit ผ่านทางเว็บไซต์ dictionary.com เพิ่มขึ้นอีก100เท่าตัวค่ะและล่าสุดเมื่อ24ตุลาคมที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกของรัฐแอริโซนาจากพรรค Republican Jeff Flake ได้กล่าวสุนทรพจน์อำลาตำแหน่งที่มีการพูดถึงคำว่า complicit อีกครั้งโดยระบุว่าในเวทีการเมืองอาจทำให้เราต้องปิดปากเงียบมากกว่าที่จะพูดอะไรออกไปและความเงียบนั้นก็เท่ากับการรู้เห็นเป็นใจแล้วซึ่งในฐานะที่เขาเป็นคนมีลูกมีหลานเขาไม่อาจจะนิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นอกจากเว็บไซต์ dictionary.com แล้วทางเว็บไซต์ค้นหาความหมายของคำศัพท์หลายแห่งทั้ง Merriam-Webster และ Oxford ยังพบปรากฏการณ์การค้นหาคำศัพท์แห่งปีนี้ด้วยเช่นกันโดยเมื่อปีที่แล้วคำว่า xenophobia หรือภาวะหวาดกลัวหรือรังเกียจผู้คนต่างชาติต่างวัฒนธรรมหรือคนแปลกหน้าถูกยกให้เป็นคำศัพท์แห่งปีจากเหตุก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะที่เมื่อ2ปีก่อนทาง Oxford ยกให้อิโมจิหัวเราะทั้งน้ำตาเป็นคำศัพท์แห่งปีมาแล้วด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
รู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมเธอแอบมีใจให้กันอย่าปฏิเสธกับฉันว่ามันไม่จริงยิ่งเธอสบตามองกับเขาจิตใจของเบาพอบินไม่นานสักวันความจริงจะกระจ่างใจ
ขอบคุณมากครับคุณที่การครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington